Halleluja. Herre, vi takker deg og priser deg og ærer deg. Vi er så takknemlige, Jesus, til deg. Takk, Herre, at du kom til jorda så ydmykt som et menneske når du, fra Guds trone, Herre. Du kom hit i vårt sted, du levde livet i vårt sted, og du døde i vårt sted, Herre, sånn at vi kunne leve, Herre, det livet som vi ikke var i stand til å leve. Det takker vi deg for, Herre. Vi priser deg og vi ærer deg. Takk, Herre, at du er her midt iblant oss i formiddag, Herre. Du bor ved troen i våre hjerter, så vi alle sammen som har tatt imot deg, Herre, vi har deg på innsiden som leder oss, som guider oss, som leder alle våre skritt, Herre. Vi takker deg for det, Herre. Vi priser deg og ærer deg. Herre, jeg bare ber om at gudstjenesten bare videre også nå, når vi deler ditt ord og alt sammen, Herre, at du må tale til oss, Herre. Tal til våre hjerter ved din hellige ånd. Jeg står her, og i meg selv så er det bare en mann som taler noen ord, men Herre, ved din ånd, Jesus, så er det kraft i evangeliet til å forvandle menneskers liv. Det takker vi deg for, så Herre. Takk, Herre, for frihet i deg. Takk for legedom i deg. Takk for frelse i deg, Herre. Vi takker deg og priser deg. Så Herre, jeg bare ber, tal til våre hjerter, Herre. Takk, Jesus, at du møter oss alle der vi er, og du betjener oss alle sammen, Herre. Så det er kanskje en ting jeg trenger, og midt oppi det som foregår i dag, så taler du det til meg, Herre. Og samtidig så er det noe helt annet du betjener en annen med. Vi bare takler at så god er du. Amen. Amen. Jeg må bare si, det er kjempeherlig å være her. Det er en stund siden jeg har vært her. Det er over et år siden jeg har vært i lokalet. Det føles litt rart i og med at man brukte å være her ganske mye i en to og et halvt års tid. Men kjempeherlig å være her. Jeg ble godt kjent med dere også når vi var her i Moss. Og opplevde hele tiden Misjonshuset som en veldig raus menighet, herlig menighet. Jeg husker måten dere stilte opp for Philadelphia, som jeg var en del av den gang. Det var bare et sånn vitnesbyrd om hvordan det skal være i Kristi kropp, at det er et Guds rike. Og det handler om å vinne mennesker fra helvete og inn i Guds rike, og få mennesker frelst. Det er som vi er ikke konkurrenter, og det er lett å stå og si, og alle sier det, men det er litt, dessverre litt for lite praktisert. Men sånn var det å være her. Jeg må bare si, det er virkelig et vitnesbyrd som dere har som enighet. Og jeg ble også godt kjent med Ruben og Britt, men mest Ruben som jeg møtte sånn i det daglige. En gang i måneden så hadde jeg og Ruben lunsj. Det er kanskje noe av det jeg satte mest pris på med å være i Moss, det å sitte sammen, snakke sammen, lære av hverandre. Og jeg husker ting som slo meg veldig fort. Det var at til å være en som kan ufattelig mye. Altså, jeg mener, det er direktør for et stort selskap. En viktig jobb, liksom. Jeg mener, han kan ting. Allikevel den ydmykheten å sitte der og ha en approach at ja, det er ting jeg trenger å lære av deg også. At det er fint at vi kan lære av hverandre, liksom. Det føltes litt som at en på level 1 kommer og møter en på level 10, og han på level 10 sier at det er fint at vi kan lære av hverandre. Men sånn var Ruben da, sånn er Ruben. Det var liksom ikke sånn at det var en approach han tok. Sånn er Ruben, så jeg må bare si, jeg setter veldig pris på deg og på dere. Det gjør jeg. Dere er fantastiske mennesker. Satt her av Gud for det han skal gjøre den tiden her. Så yes, jeg har et ord som ligger på mitt hjerte. Tittelen har dere kanskje sett, ja, nå hørte jeg. Det er «Se hvordan de elsker hverandre». Du vet, i den første menighet, altså i den første menighet i Romerike, så ble vitnesbyrdet etter hvert til menigheten. Altså når romerne, når folk i hverdagen snakket om, altså de som ikke var frelst, snakket om menigheten, så snakket de om «Se på de folka der, hvordan de elsker hverandre, tar vare på hverandre, stiller opp for hverandre». Altså det var vitnesbyrdet til den første menighet. «Se hvordan de elsker hverandre». Og andre steder så kunne de si om de kristne at de som snur hele verden opp ned, har også kommet hit. Men hvordan var det de snudde hele verden opp ned da? Ja, men det var ved den her kjærligheten. Den her kompromissløse kjærligheten. Ja, ved kraft og sånn, men du vet, den hellige ånd, virker ved kjærlighet, altså i Galaterne kapittel 5 vers 3, at tro virksom ved kjærlighet. Troen virker ikke i våre liv uten kjærlighet, at den grunnfestet i kjærlighet. Så hvordan det de snudde verden opp ned, de her gærningene, de her fanatikerne, de her radikale folka? Ja, men det var ved kjærlighet, en kompromissløs kjærlighet, som bare elsket. Og den kjærligheten den har jeg lyst til å snakke om, og før vi hopper inn i Bibelen, så har jeg lyst til å dele et vitnesbyrd. Det er ikke mitt vitnesbyrd. Det er heller ikke noen her sitt vitnesbyrd. Nærmeste som kanskje kjenner til, eller mange har sikkert hørt om vedkommende, men jeg tenker på Helge når jeg tenker på vitnesbyrd der, rett og slett på grunn av Saransdal. Vedkommende har vært mye på Saransdal, nemlig. Det er Nicky Cruz. Det er et navn som sikkert en hel del har hørt om, kanskje alle, vet ikke. Er det noen som ikke har hørt om Nicky Cruz her? Nei. Jo, to bak her. Nicky Cruz, han en mann, han vel sånn 84-85 år nå. Han født på slutten av 30-tallet i Puerto Rico, Mellom-Amerika. Og han vokste opp i et forferdelig hjem. Jeg mener, helt forferdelig hjem. Når man har hørt vitnesbyrdet hans, eller lest boka hans, så forteller han det at flere ganger så opplevde han at faren kom inn på kvelden, og så grep han i nakken. Så sier han til nevater, ja, det er bare mennesker som sover i huset. Og så dro han med ut og inn i et sånt bur der han hadde duer. Og så sov han der den natta. Jeg mener, helt forferdelig liksom det han gikk gjennom. Mora var demonbesatt og offret dyr til Satan, tilba Satan og masse annet okkult. Og hun var så, hun bare hatet spesielt Nicky da, så jeg tror andre barna ble behandlet bedre. Men spesielt Nicky, hun bare hatet han. Hun hamret løs på han. Og han forteller i boka si, når han forteller vitnesbyrdet sitt, at det flere ganger så kan han huske at han våkner opp, eller som kommer til seg selv etter å ha besvimt, og da har ansiktet han størknet fast i gulvet, i blod. Og det her mora, altså. En helt forferdelig barndom, altså hun bare ødela guttungen. Jeg mener, gutten ble bare ødelagt av hat og satanisme i sitt eget hjem. Aldri opplever trygghet når han hjemme, hverken fra mor eller far. Så han rømmer jo og kommer seg til New York. Og i New York, stor by, der var det store gjenger. Du vet, New York, det er sånn ja, sub-area. Altså med områdene rundt også, så snakker vi over 20 millioner mennesker. Masse gjenger, og det dør folk hele tiden der i gjengopprør. Det var vel en par, tre år siden jeg leste i VG faktisk, at det var første gang siden midten av 1800-tallet at det hadde gått 24 timer uten at noen var drept i New York. Jeg mener, folk dør hele tiden. Og det er spesielt gjengopprør de dør i. Og Nick Cruz, når han kommer til New York, han har ingen. Så det som skjer er jo at han bor på gata og blir fort en del av en gjeng. Og det viser seg å være den verste, den største gjengen, og den verste gjengen, den mest brutale gjengen i hele byen. Og innan han 19 år, så leder han den her gjengen. Og du kan tenke, er det mulig liksom, at de store gutta skal høre på en 19 år gammel gutt? Men greia var rett og slett den, at det var så brutalt mellom den gjengen og en annen gjeng, at man ble ikke 20 år. Så han var en av de eldste gjengen, liksom, var 19 år. Og han opplever en dag at i sitt område, der hans gjeng er dem som på en måte regjerer, der står det en på gata og forsyner evangeliet i det som er hans område. Ingen har spurt han om lov om det, så han blir provosert. Og i hvert fall av det han snakker om, for han snakker om en Jesus som bare elsker kompromissløst. Og det provoserer han, så han går rett og slett bort til han som preker, David Wilkerson, også en annen som sikkert mange har hørt om. Han sier til David etter, vet du hva? Hvis jeg vil, vet du, så kan jeg bare kutte deg 1000 biter akkurat her og nå, for det du står og preker, det er bare tull. Og så responsen han får tilbake er det etter, ja, det kan du godt gjøre. Men hver eneste bit av meg, alle de 1000 bitene, vil bare fortsette å fortelle deg at Jesus elsker deg. Null frykt i øya på David som forteller det her. Og det er jo som du leste i sted, at Guds fullkomne kjærlighet den driver frykten ut. Altså man kommer til et punkt hvor man rett og slett, ja, David her frykter ikke for livet. Altså man er allerede dødd fra seg selv. Og det er responsen som David gir, og det rett og slett satte Nicky Cruz helt ut. Og hele den dagen så gikk han og tenkte på det, og så visste jo han, David fortalte jo også at jeg har et møte i kveld der, og dere må gjerne komme og sånn. Og selvfølgelig tøffe gutta skal ikke på møte, så de lo bare av det. Men det gikk han og tenkte på hele dagen. Og ender opp med å få med seg en del av gjengen og dra på dette møtet. Og få høre om Jesus som døde for oss og stod opp for oss og tok våre lidelser på seg for at vi skulle gå fri. Og spesielt det med Jesu lidelser i vårt sted, det bare fascinert når han ender opp med å gi livet sitt Jesus i det møtet. Og for meg så er det bare et fantastisk vitnesbyrd på evangeliet, men like mye, altså hvordan er evangeliet nådd inn? Ved Guds kjærlighet. Denne responsen at, ja men, kutt meg 1000 biter av vel. Jeg vil bare fortsette, eller fortelle deg at Jesus elsker deg. Jeg vil bare fortsette å fortelle deg at Jesus elsker deg. Den kjærligheten der, den revolusjonerer menneskers liv, den revolusjonerer situasjoner, den revolusjonerer alt hva den møter. For verden ser ikke den kjærligheten noe annet sted enn i oss. Den vil aldri se den kjærligheten noe annet sted enn i oss. For den finnes ikke i det fallende mennesket, altså i vår natur, i utgangspunktet. Det er kun i Gud den finnes, og Gud bor ved troen i våre hjerter. Det er klart vi har skjøtt, og vi lever jo ikke liksom fullkomment i det her i det hele tatt. Eller kanskje dere gjør det, men jeg gjør det ikke da, dessverre. Jeg håper jeg er ganske langt stykke unna. Men Guds kjærlighet er utøst i mitt hjerte. Agape, Guds fullkomne kjærlighet. Den kjærligheten som Paulus skriver om i 1. Korinterbrev kapittel 13, som er helt uselvisk, ikke søker sitt eget. Den er tålmodig, den er velvillig, den uttaler alt og tåler alt. Altså det finnes ikke et selvisk motiv i den kjærligheten. Den er utøst i mitt hjerte ved Jesus Kristus. Og den finnes ikke uten Jesus. Den finnes ikke uten Gud. Ingen menneske har den i seg selv. Det er samme hvor god du er. Altså, den beste av oss er fortsatt ond, liksom, hvis du måler opp mot Guds standard. Jeg mener, så høy standard er det egentlig da, i Guds rike og i Gud. Altså, ingen av oss trekker til. Det blir litt som en båt som gikk ned 3-4 kilometer fra land, og par av gutta var flinke til å svømme, han tredje var ikke det. Så tredje mann, han drukna i sammenligningen her, det var han som var minst kjærlig, liksom. Han drukna ganske fort. Men de to andre, de var mye bedre da. Hvis du sammenligner svømme med det å leve bra, de var bedre, de greide seg liksom. De greide å leve opp den viss standard. Men etter et par kilometer så drukner andre mann, og bare noen 100 meter fra land så drukner tredje mann. Ingen av oss strekker til i oss selv. Ingen av oss strekker til i oss selv. Så Guds fullkomne kjærlighet, den er utøst i våre hjerter. Og hvis du har med deg Bibel, så kan du gå til Johannes, kapittel 13, Johannes evangeliet, kapittel 13. Altså Johannes, fra kapittel 13 og til og med kapittel 16, så er det en lang samtale, eller egentlig kapittel 17. Det er en lang samtale mellom Jesus og disiplene hans, før Jesus blir korsfestet. Så det er lengste recordet, altså lengste samtalen som vi på en måte har skritt for skritt hva Jesus snakker om. Og Jesus snakker masse om den hellige ånden her. Han snakker om endetida, snakker om viktige ting, men det han snakker masse om, det er kjærlighet. Og Johannes, kapittel 13, vers 34 og 35, så står det etter: «Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Av dette, sier Jesus, av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Hvordan skal verden vite at vi er Jesu Kristi disipler og etterfølgere? Jo, gjennom én ting, at vi har kjærlighet til hverandre. Med andre ord, du kan stå og snakke på gata og liksom om hva du vil, men om du er tom for kjærlighet, om du ikke lever i kjærlighet til folk rundt deg, altså, du bærer ikke Jesu vitnesbyrd. Det er én ting som er Jesu Kristi vitnesbyrd på at du er, altså er hans disippel for verden, og det er Guds kjærlighet i deg. På dette skal verden vite at dere er mine disipler. Så bare ved å leve i kjærlighet, bare ved å leve i agape som er utøst i våre hjerter, så kan hele Moss bli konfrontert med Jesu Kristi vitnesbyrd. Østfold kan bli konfrontert med Jesu Kristi vitnesbyrd. Jeg sier fortsatt Østfold. Og det skal jeg fortsette med. Hele Norge, jeg mener hele verden. Og det betyr ikke at alle kommer til å bli frelst. Men alle blir konfrontert med det som Jesu vitnesbyrd. Agapekjærlighet. Broren min, han var i en sånn situasjon hvor ja, han var lærling som CNC-mekaniker i et ganske sånn hardt firma, hardt miljø. Så alle lærlingene fikk gjennomgå der. Man ble spøtta på, man fikk gjøre drittjobb man ikke skulle egentlig gjøre, og man ble behandlet skikkelig dårlig. Og han var så lei det etter hvert. Og han så liksom at de andre lærlingene ble behandlet sånn også, så det var liksom ikke sånn at det var bare han de hakket på, men i hvert fall, etter et år sitter vi rundt middag, han har jobbet cirka et år, og et år igjen sitter vi rundt middagsbord, og han bare så lei. Og så begynner jeg å snakke om dagen vår, så han bare liksom puster opp hit ut, og nå slutter jeg, der gidder jeg ikke mer. Sier han da. Og så begynner pappa å snakke til om det også heller glødende kull over huet deres, som Paulus snakker om. Rett og slett bare respondere når folk kommer med hat, svar med kjærlighet. Liksom, ja, hva skal jeg gjøre det med gutta her da? Jeg mener, det var hardt miljø også. Det var liksom ingen hadde egentlig lyst til å være der, sånn som han ene. Han hadde fast plass i kantina, hadde skrevet oppsigelsen sin, den hang på veggen der han satt hver eneste dag. Og hver eneste, altså i hvert fall en gang i uka, så var det å spille på noe lotto eller sånn. Og det var liksom, ja, vant du i går da? Kai heter den typen her, tror jeg. Vant du i går? Nei, jeg vant ikke i går heller. Blir det uke til? Og det var liksom, det var holdninga. Jeg mener, man bare, ingen ville være der da, men her satt vi. Vi trenger pengene, så vi får gå på jobb. Og det, ja, i hvert fall så, det var bare et så giftig og så destruktivt miljø, liksom. Og pappa sier til henne, ja, men så er helt glødende kull over hodet deres. For eksempel, den som møtte opp tidligere, og vær den personen som kommer kvarter før jobb hver dag, sett på kaffen. Det begynte med, det var hver dag når gutta kom, så hadde Kristoffer kommet ut tidligere, satt på kaffen for dem, og til og med for den ene som var verste her, Kai heten, han kallte den for Urukai, det som setter ingen herre relaterer til det. Urukai, det en av de her, ja, fæle skapningene der. Selv til, for Urukai, eller Kai da, sto han klar med kaffekoppen når han kom på morgenen. Og det bare forandret ting. Det tok litt tid, men responsen han fikk tilbake, det var noe annet. Og de begynte jo etter hvert å ha feil med deg, og de visste jo han var kristen og sånn da. Og etter hvert så er det et par av gutta som er de hardeste typene da, som sitter og snakker med henne om tro. Selvfølgelig ikke med de andre, for da var det jo bare disse, det at han tror og tuller med det, men når de satt der alene med henne, da hadde man masse spørsmål. For at man har blitt konfrontert med et vitnesbyrd som man ikke ser i verden. Ekte kjærlighet, agape. Videre, Paulus, han gir seg ikke på det her. I kapittel 15, og i vers 12, så sier han at der, dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Han gir seg ikke på det, altså han har sagt det tidligere i kapittel 13, og så tar opp tråden på det igjen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Og så i vers 17, bare fem vers senere, så er han der igjen. Dette befaler jeg dere, at dere skal elske hverandre. Og så, her sitter Jesus siste kvelden før han blir korsfestet. Og det er noen ting som er viktige. Det er liksom de siste timene med gutta. Og vi har vært sammen i 3,5 år. Det er noen viktige ting som jeg vil at jeg ikke skal glemme. Og han snakker om den hellige ånd. Han nevner endetiden og litt hva som skal skje. Men så, så er det kjærlighet. Elsk hverandre. Et nytt bud gir jeg dere. Og du vet, på daværende tidspunkt, det Jesus ber dem om å gjøre, er umulig. Et nytt bud, det er liksom ikke et nytt forslag gir jeg dere. Det hadde vært veldig flott om dere ville, liksom. Han sier, et nytt bud gir jeg dere. Og det budet han gir på daværende tidspunkt, de er ikke i stand til å gjøre det. Det å elske hverandre med agapekjærlighet, for det kan kun skje ved Jesus som bor i våre hjerter. Og inntil Jesus hadde dødd og stått opp, så bodde ikke Jesus i noen. Men det gjorde han jo, og de tok imot han, og disiplene ble til apostler, og de levde det her ut da, og det ble vitnesbyrd deres i hele Romerriket. De elsket hverandre. Et annet vitnesbyrd på det her, jeg hadde en bibellærer når jeg bodde i Colorado, som het Wendel Parr. Han bodde i en liten by i Texas. Lite samfunn. Så alle visste sånn cirka hvem alle var. Der hadde han en menighet som var såpass, eller var ikke sånn veldig stor, men til å være så liten sted, så var det en litt større menighet allikevel. Og Wendell, han hadde flere sønner, og spesielt en av sønna, han ble liksom bare en rebell da. Han var ikke interessert i å være med på møter. Han trengte penger og hadde ikke jobb. Og da, ja, men da stjæler vi en bil og steller den i morgen, liksom. Og det var litt den typen der, da. Så Wendell, han ble ringt av politistasjonen igjen og igjen og igjen, liksom. Du, ja, nå har sønnen din stjært den. Kan du komme og hente den? Ja, sønnen din brøte seg inn der og der, og han har gjort noe tull. Kan du komme og hente den igjen? Og det ble bare en sånn greie, liksom. Så alle visste i det her lille samfunnet, da, at sønnen til pastoren i den menigheten, han flyr rundt og stjæler og gjør ugang, liksom. Og han ble så frustrert, og ble ringt av politiet en gang, og da bare liksom, han var så frustrert, da, Wendell, altså pastoren, han som var en av mine bibellærere i USA, at han bare tenker, hva skal jeg gjøre, liksom, da? Nå er gutten over 18 år, nå kan han ta ansvar for seg selv. Så han liksom sitter og tenker i frustrasjon, at, vet du, jeg skriver bare i lokalavisen her, at når han er over 18 år, nå har han ansvar for seg selv, ikke kontakt meg. Jeg er ferdig. Ikke relater han til meg. I ren frustrasjon. Og i det at han sitter og tenker det, så spør bare den hellige ånd, skal jeg behandle deg som du behandler han? Den smeller, altså. Og han tenker nei. Og da ganske fort så kommer han jo på ting som han har gjort feil også, ikke sant? Både tidlig og kanskje ikke så lenge siden heller. For vi alle gjør jo feil. Så han bare, nei, jeg vil jo helst ikke det. Og så sier Gud den at, vet du hva, jeg vil at du skal dra ned før du henter den. Nei, jeg vil at du skal dra ned i dag etter å hente den. Og kjøpe en helt ny truck som du skal gi den i morgen tidlig. Så han ender opp med å kjøre på politistasjonen, hente gutten, få den ut. Og har lyst til å bare skjelle den ut, ikke sant? Men er litt sånn forfjamsa over det Gud akkurat har bedt meg om å gjøre. Henter den og får den hjem. Og etter han har fått den hjem og han har gått opp på rommet sitt, så drar han av gårde til den lokale bilforhandleren og henter ut en helt ny truck. Og morgenen etterpå, når han kommer ned og regner med skyllebøtte, så er responsen han får heller at han får en helt ny bil. Gutten min, det er ikke greit det du gjør, men jeg elsker deg, og det vil aldri forandres. Altså. Vær så god, jeg har lov til deg. Og fra da av så begynte han å snu livet sitt rundt. Det begynner med at han bare begynner å snu livet sitt rundt, men det ender opp med at han blir frelst. I starten så var det bare gjerninger, han begynte å oppføre seg litt bedre, for at han ble, den kjærligheten gjorde noe med han. Men det ender i at han blir frelst og gir livet sitt til Jesus. Guds kjærlighet, den bare revolusjonerer menneskers liv. Den revolusjonerer de her situasjonene. Jeg mener, vi alle kan relatere til det. Altså, enten så går vi på skole, eller så går vi på jobb, eller så møter vi, men er man pensjonist, så møter man allikevel folk. Og vi alle møter mennesker som vi har litt oppi her noen ganger. Kanskje ikke dere da, for dere er så heldige, men jeg kan ha folk litt opp her noen ganger. Og vet du hva? Selv i menighet så møter jeg mennesker som jeg noen ganger får litt opp her sånn. Og nå vet jeg at dere tenker jo ikke det om noen her, men jeg kan jo kanskje ikke her, for her kjenner jeg ikke folk godt nok. Men jeg mener, det er bare, bli en menighet lenge nok. Du kommer til å møte folk som du bare, ja, du virker ordentlig med å holde litt avstand. Eller du virker ordentlig, men ja, Gud velsigne deg. Altså, vi møter dem overalt. Og vi har mulighet også til å bøye oss for skjøttet vårt, og håndtere det, og behandle mennesker ut fra skjøttet vårt. Eller vi kan bøye oss for Jesus, be for dem og be om hjelp, og møte dem i kjærlighet. Og det kan gå fra å være sånn her, jeg liker det egentlig ikke, men jeg håndterer det i kjærlighet, til å bli en kjærlighet som virkelig kommer fra hjertet. For sånn er Jesus. Jesus kjærlighet er utøst i våre hjerter. Vi har alltid et valg. Skal vi bøye oss for skjøttet og håndtere det i skjøttet, eller skal vi bøye oss for Jesus og leve ut hans kjærlighet og møte mennesker i hans kjærlighet? Og Johannes da, nå er jo Johannes evangeliet akkurat har lest. Når Johannes snakker tilbake om den første tida, nå leste jo du kapittel 4, hvis vi går til kapittel 3, 1. Johannes brev, kapittel 3, så har jo Johannes det, i hvert fall i første Johannes brev, at han snakker mye tilbake til den første tida, altså kapittel 1 så snakker han om den første tida, og kapittel 3 så er han i gang igjen og snakker om den første tida, altså den første tida med Jesus, og da sier han jo Johannes, første Johannes brev, kapittel 3, vers 11, for dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Det her er det budskap dere hørte fra begynnelsen, at dere skal elske hverandre. Altså det Jesus bare holdt opp igjen og igjen og igjen, og det slapp ikke disiplene, for her sitter Johannes i ettertid og liksom oppsummerer, hva er det, hva preget den første tida? Jo, men vi skal elske hverandre. Og når du ser Paulus sin undervisning også, så bærer hverandres byrder, altså måten han snakker om det, altså møt hverandre med kjærlighet, måten han snakker til den første menigheten på, det var virkelig en kjærlighet som forandret situasjoner. Et annet sted, altså vi kjenner jo til Jesus når Jesus ble korsfestet, ikke sant? Så ber jo Jesus rett for deg at du far tilgi dem, for de aner ikke hva de gjør. Ikke sant? Det er responsen til Jesus, og man kan tenke at det er wow. Jesus også. Gleder å håndtere ting sånn. Møte situasjonen sånn. Jeg mener, jeg hadde i hvert fall vært litt irritert på folk som hadde satt tornekroner på meg, eller piska meg, eller håna meg når jeg henger på korset her og lider, liksom. Jeg mener, det vil skjøtte. Men Jesus han bare ber Herre, far, tilgi dem, for de aner ikke hva de gjør. Og så tenker man at ja, men det kan Jesus gjøre, for dette Jesus, han er Guds sønn i sjø, altså han var Guds sønn liksom på jorda. Så Jesus han kan greie å møte ting sånn, men vi andre her, det er verre for oss. I Apostlenes gjerninger kapittel 7, så dere kjenner kanskje til historien en del av dere, at Stefanus, han er noen som tjener ved bordene i første menigheten i Jerusalem. Han ender opp med å fortelle evangeliet, og det møter så mye motstand. Men han da bare velger å, nei, jeg skal ikke holde noe tilbake. Og så i stedet for så bare kjører han på med evangeliet, og proklamerer evangeliet, og legger ut evangeliet fra skriften. Og det ender opp med at når det kommer til ja, Apostlenes gjerninger, kapittel 7, fra vers 56, så ser vi det etter. Ja, vi kan ta fra vers 54. Da de hadde hørt dette, stakk det dem dypt i hjertet, og de skarret tenner mot ham. Men han skuet opp mot himmelen, fylt av den hellige ånd, og han så Guds herlighet og Jesus som sto ved Guds høyre hånd, og sa, se, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen stående ved Guds høyre hånd. Da ropte de med høy røst, holdt seg for ørene, og sprang mot ham alle som en. Og de drev ham ut av byen og steinet ham. Og vitnene, altså de som altså steinet ham, la klærne sine ved føttene til en ung mann som het Saulus, senere kalt Paulus. Her har vi Paulus, liksom. Som, gutter, dere som skal steine, jeg kan holde klærne deres, så blir det enklere for dere å kaste. Det var Paulus tidligere. Og de steinet Stefanus mens han påkalte Gud og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så knelte han ned og ropte med høy røst. Hør på det her. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. For mens de står der og kaster sten på han, og kaster til han dør, står han på knæa sine og ser opp mot himmelen og sier, far, altså herre, ikke tilregne den synden her sånn. Altså med andre ord, snakk om å leve i tilgivelse og leve i kjærlighet. Den kjærligheten der, altså greit, vi kan forstå at ja, men Jesus kan respondere sånn. Den kjærligheten der har vi alle fått utøst i våre hjerter når vi tok imot Jesus. Vi har Guds fullkomne kjærlighet, helt fri fra selviskhet, utøst i våre hjerter. Det kan vi møte enhver situasjon med, som Stefanus gjorde her sånn. Samme hva folk gjør med deg, samme hvor mye de baktaler deg, velsign tilbake. Samme hvor mye folk håner deg, velsign tilbake, be for dem, responder i kjærlighet. Og det kan kanskje i noen situasjoner hvor du bare kjenner skjøttet ditt og har lyst til å virkelig, nå skal jeg stå opp for meg selv her, være at det er gjerninger. Men tro meg, når du lever i det over tid, det kommer, du kommer til et punkt hvor det her er, det er hjertet ditt også, som bare, ja, men vet du hva? Stakkars mennesker, de aner ikke hva de gjør. Her er det bare tilgi dem, velsign dem, etterdrag dem med din godhet. Dit kan vi komme. Du vet, Jesus, den kvelden han ble korsfestet, vi leste jo Johannes kapittel 13 i sted. Tidligere i Johannes kapittel 13, så ser vi jo når han kommer til nattverdsmåltidet, at Jesus, han vasker disiplenes føtter. Så alle disiplenes føtter vasker Jesus. Blant de disiplene så har du jo Peter og Johannes og de her som vi på en måte tenker er fine og flotte. Men så er det Judas også da. Og så står det tidligere enn det igjen, altså i kapittel 13, vers 2, Johannes 13, 2, at Jesus visste hvem som skulle forråde han. Og så går de i gang med å vaske føttene, og blant dem er Judas. Så Jesus vet at jeg kommer til å måtte lide. Jeg skal piskes, jeg skal få en tornekrone trøkket inn i skallen min, jeg skal korsfestes. Og jeg vet at han som selger meg til romerne, han er her. Så bøyer han seg ned, så vasker han føttene hans. Og så sier han til nøter, sånn her vil jeg at dere skal tjene hverandre. Den som vil være størst, skal være de andres tjener. Altså han er ledet med et eksempel. Den kjærligheten, den er utgjøst i våre hjerter, og vi kan alltid velge å leve inn. Jeg har lyst til å avslutte med, hvis du har med Bibel, så kan du gå til 1. Korinterbrev. Og så kan du gå til kapittel 12, 13 og 14. Jeg skal ikke lese hele kapittel 12, 13 og 14 for dere, altså, så bare pust ut. Ikke bli nervøse nå. Men vi har jo i kapittel 12, 1. Korinterbrev, kapittel 12, det kapittelet, det sier vi omhandler, på norsk sier vi nådegavene, engelsk så sier man åndens gaver. Her så nevner Paulus 9 åndens gaver, altså profetisk tale, visdomsord, kunnskapsord, tungetale, tydning, tro, helbredelse, undergjerninger og det å prøve ånder. 9 forskjellige gaver som Paulus nevner her i 1. Korinterbrev, som virker ved den hellige ånd. Og så kan man tenke sånn, når man bare har lest kapittel 12, at det er ok, den hellige ånd virker i våre liv med de her åndens gaver. Og Paulus ber oss i siste verset i kapittel 12 om å søke de beste gaver. Og hva er det som er den beste gaven? Jo, det er det du trenger der og da. Hvis du trenger å prøve ånder, så er det fint å be tunger, men du trenger å prøve ånder. Som andre ord, alt er tilgjengelig for alle, tror jeg. Ganske mange som egentlig er der. Men så siste han skriver i kapittel 12, det er: men søk etter de nådegaver som er best, men likevel skal jeg vise dere en bedre vei. Det er siste versene i kapittel 12. Jeg skal vise dere en bedre vei. Og så begynner han å snakke om et helt kapittel bare om kjærlighet. Altså, om jeg taler med menneskers eller englers tunge, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave og forstår all hemmelighet og all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte i fjell, men ikke har kjærlighet, er det ingenting. Og jeg mener, her snakker han om tunger, han snakker om tro, som er gaven han har nevnt i kapittel 12. Om jeg har tro til å flytte i fjell, og han sier allikevel at har jeg ikke kjærlighet da, så er jeg ingenting. Jeg er bare en tom bjelle, liksom, som lager masse støy, lager masse bråk. Og så kjører han på med hele kapittel 13 her og snakker om Guds kjærlighet og gaperkjærligheten. Og så kommer vi til kapittel 14 igjen. Og da tar han opp tråden igjen på gavene. snakker om tunger og hvordan det er bra og mer, du er mer oppbyggelig for menigheten om du snakker profetisk enn å be i tunger, for du har et budskap til menigheten. Han snakker om tunger og hva tunger er, og han snakker om orden i menigheten når gavene fungerer, for i Korinteren, altså, først, altså menigheten i Korint, der var det hellig kaos, liksom. Der har vi noen tunger, og der er en tydning, men den hørte ingen, for dette, noen bak der profeterte, og det, her er det kaos. Og så snakker han om orden, at det her skal fungere i orden. Men i hvert fall, altså den sandwichen her, om du vil da, du har gavene, og så snakker han om kjærlighet, og så er det gaven igjen. Jeg vil bare si til at den, altså kjærlighet og gavene, det er, altså det går hånd i hånd. Kjærlighet og gavene går hånd i hånd. Hvor mer grunnfestet vi blir i Guds kjærlighet, hvor mer er jeg helt overbevist om at vi vil se gavene fungere i menigheten. Hvor mer grunnfestet vi er i Guds kjærlighet, hvor mer vil vi se gavene fungere i menigheten. For hvem er det som kan elske sånn som det her? Jeg er kun den som har fått oppleve den kjærligheten selv. Vi kan ikke gi noe vi ikke har fått i oss selv, har vi det ikke. Så hvor mer vi blir elsket av han og tar imot av han, hvor mer kan vi elske. Og det den kjærligheten gjør med oss er at vi flytter blikket fra oss og til Gud, og ved at vi titter på, ser mot Gud, ser mennesker rundt oss. Det er fantastisk hvordan verden faktisk har så mye, altså, ofte vi ser liksom ned, hvis vi er ute på handletur, da, du ser ned i de her betonghellene nede i byen, liksom. Det går hevdevis av folk forbi deg hver eneste dag. Og det eneste vi tenker på er at nå skal jeg innom den butikken, den butikken, den butikken, nå skal jeg kjappe meg til bilen, for det er fotballkamp som begynner om en time. Eller kanskje ikke jentene tenker sånn, da, damene, men vi mannfolk er liksom, det er gjerne sport vi må hjem til. Hvis vi hadde hatt litt bedre tid og ikke vært så opptatt av oss selv, så hadde vi kanskje sett opp fra de her hellene og funnet ut at det er farver faktisk nede i byen også. Det er trær der som er grønne, og de på høsten får de fine farver. Og det er ikke bare de her grå hellene. Og når vi ser opp, så er det ikke bare farver på trærne, men det er mennesker rundt oss. Og etter hvert som vi får, får oppleve Guds kjærlighet selv, så får vi et hjerte for folk. Og i det at vi er opptatt av hvordan andre mennesker har det, så begynner vi å bli åpne for at den hellige kan tale til oss, visdomsord, kunnskapsord. Så kan vi være med å sette mennesker i frihet med liksom, ja, men vet du hva? Det som skjedde med deg, jeg vet ikke hva som skjedde med for 4 år siden, så er det ting som blir gjort i familien din mot deg. Det var feil, og Gud elsker deg, vil sette deg i frihet. Du har trøkket deg selv ned på grunn av det så lenge. Så begynner man å få sånne ord til folk, rett og slett fordi man er opptatt av andre mennesker, i stedet for bare seg selv. For meg så er det en sånn her, jeg har sett det så mange ganger, at perioder der jeg bruker mye tid med Gud, får jeg et mye større hjerte for mennesker, og gavene fungerer på en helt annen måte. Jeg husker en periode, jeg var så sulten på Guds ord. Det er 6-7 år siden. Nei, 10 år siden må det være. Jeg hadde en cellegruppe, og den vokste fra å være en 5-6 gutt der, til å være 50 i løpet av 10 måneder. Ikke fordi jeg bare får så mange til frelse, men noen kristne mødre hørte om denne cellegruppen, at her var det et bra miljø for unge gutter, som sendte ungdommene sine, altså guttene sine dit. Gutta ble satt i fyr og flamme, så de begynte å vitne for folk på skolen. Og jeg fikk telefoner ofte, ikke sant? Jeg ba for en på skolen i dag, og så ble han helbredet, og så fortalte han med seg, så ble han frelst, og så, kan han komme i dag, eller? Og det var liksom sånne telefoner fikk jeg ofte, da. Så det bare, der kommer han fra den skolen, og her kommer han fra den skolen, og folk, gutta var i fyr og flamme, da fikk jeg prøvde å dra dem med på ting, det var heller den som pushet meg. Husker en gang, så sier en av gutta at, jeg prøver virkelig å få med folk også, men det er ikke så lett. Kan vi ikke bare ta med hele gruppa en helg på en hytte langt vekk, og så finner vi på noe kjempefett, og så sier jeg til gutta at det er det vi skal gjøre. Blir du med på den turen? Det går ikke buss derfra, så kommer seg ikke vekk. Og så på kvelden så kjører vi på med vitnesbyrd og evangeliet. Skikkelig sånn der slu plan, liksom. Og det gjorde vi. Og det ender med at det er en 6-7 stykken der, da, som aldri har hørt evangeliet før. Noen har vært muslimer, og noen andre, ja, helt annen bakgrunn, liksom. Og 6-7 gutter som var med på første tur de dro på, og 6 av dem ble frelst. En har vært lagt inn på mentalsykehus, hørte stemmer, drev med forskjellige stoffer. Ble frelst den kvelden der. Alle stemmer stoppet den kvelden der. Fri fra alt som var av stoff som man hadde så vidt begynt med. Kjempeherlig tid, ikke sant? Og gutta var i kyr og flamme, så de pushet på med det. Men i hvert fall, jeg husker at jeg var så... Det var en tid jeg bare var så sulten på Guds ord. Og det jeg sitter igjen med ettertid er at hvor mer jeg brukte tid med han, altså Jesus, i hans ord, hvor mer opptatt var jeg mennesker rundt meg, så mennesker rundt meg, og hvor mer så jeg ha gavene fungere. Hver samling vi hadde, nesten, altså vi hadde møttes han hver tirsdag, enten var jeg eller så var det andre som kom med et profetisk ord til noen, og det var ofte innertid, altså. Jeg husker fra den tiden der, så var det en gutt som hadde begynt å komme, og jeg, en kveld så satt jeg hjemme og hadde han så tungt på hjertet mitt. Jeg mener sånn skikkelig tungt på hjertet mitt. Og så ber jeg over der, og det bare gir seg ikke, så jeg ender opp med å sette meg i bilen og kjøre hjem til den. Og der står ikke noen bil i oppkjørselen, så jeg ringer på der da, og ser at døra er ikke låst, og lyset er på inne, men det kommer ikke noen. Så ringer jeg på igjen, og en tredje gang også, og så til slutt så åpner jeg døra, og så roper jeg en hallo, og så hører jeg at det er noen oppe, og jeg ser sykkelen til han guttene, som ikke begynte å gå i cellegruppa, stod utenfor. Så jeg ropte opp, det er Andreas her, og greit, jeg kommer opp, og jeg får sånn så vidt et svar, da. Og der kommer jeg opp, åpner døra inn på rommene, så guttene sitter og gråter, sitter med noen piller i handa, han hev med sånn, en pilleske i handa, og så sitter han og griner, jeg vil bare at det skal bli ferdig. Og ender opp da på, altså planen hans var jo så bare svelge alt sammen, og var vi ferdig. Jeg visste jo ikke, for jeg skjønte jo ikke han så godt på da var en tidspunkt, men foreldre hadde skilt seg for et halvt år siden. Mora hadde skilt på han, at han hadde liksom vært så uoppdragen, og alle problemene som var mellom mor og far, det var på grunn av han. Og det skulle 14-åringen gå og bære på. Og der satt han da. Og den hellige bare talte, så jeg mener, en nød for den gutten bare la seg på hjertet mitt. Dra litt, og det her er situasjonen. En annen gang, det var en annen jenteleder i samme ungdomsmiljø. Og han har jentene i tungt på hjertet sitt. Og får sånn kjærlighet og nød for den her jenta. Og bare får for seg at her er det noe feil. Så ringer jenta. Og så tar hun jenta telefonen og griner i telefonen av, og så sier hun etter. Jeg vet ikke om jeg vil det allikevel. Liksom, det er responsen hun får. Og jeg, samme greia da, her har man faktisk helt innpå, liksom, piller. Så hun får lagt på og ringt ambulansen, og de får dratt og hentet henne og får henne på sykehuset og pumpet henne. Og det gikk bra. Vi trenger den hellige ånd, altså. Bare halvåret som var nå. To av dem som var i min omgangskrets, som ikke er frelst, tok livet sitt. Og det verste er at det tre, altså den ene var sånn at jeg møtte, vi har felles venner, det er som den eneste. To uker før han ene tok livet sitt, 14. desember. En hel formiddag gikk jeg tenkte på vedkommende. Jeg har ikke sett ham på 3 år. Jeg bare vet at ja, der var det noen hellige han ville, som jeg var opptatt med andre ting, liksom. Vi trenger den hellige ånd. Kjærlighet, Guds kjærlighet, og gavene, det fungerer sammen. Så når du får en nød for mennesker, altså når du begynner å bruke tid med Jesus, så vil du begynne å se mennesker rundt deg. Og når du begynner å se mennesker rundt deg, du opplever at du får en nød. Du har ikke et ord ennå, kanskje. Det er ikke sånn at den hele tiden har sagt en annen, men du begynner å få en nød for vedkommende. Tør å handle på det. Og erfaringen min er at når du handler på det, så får du mer lys over situasjonen og hva det gjelder. Den hele tiden gir deg noe å gå på. Men det er først når vi går på det, at det her lyset kommer da, over situasjonen, og det her er faktisk det gjelder. Vi trenger å leve nære han. Vi trenger å ta imot av hans kjærlighet, sånn at vi kan få blikket vekk fra oss selv, av selviskhet og elendighet, løfte blikket, se mennesker rundt oss. Da begynner vi å bli åpne for den hellige ånd. Og så kan vitnesbyrdet bli med oss, at den menigheten der, den bare elsker folk, dem. Det er som familiemedlemmer eller folk som kjenner dem, er det noe? Det er dem som stiller opp. Det er det den hellige ånd gjør med oss når vi er med han. I 2. Korinterbrev, kapittel 3, vers 17 og 18, så sier Paulus at når vi ser Jesus og skuer hans ærlighet, så blir vi forvandlet til det samme bildet, sier Paulus. Så ved å bruke tid med han, så blir vi forvandlet og blir mer og mer og mer lik han. I frelsen så blir vi lik Jesus i vår ånd. Også. Vi er rene, og vi er rettferdige. Vi trenger ikke å jobbe for å bli rene. Men i vårt sjeliske menneske så er det denne kampen mellom skjøttet vårt og ånden vår. Denne kampen pågår hele tiden. Vi bruker tid med han. Så blir vårt sinn fornyet, og vi blir i måten vi håndterer ting på, ser ting på og responderer på, bare mer og mer lik han. Halleluja, Jesus, Herre. Vi takker deg og priser deg og ærer deg. Vi takker deg for din ufattelige kjærlighet som du har utøst i våre hjerter. Takk, Herre, at du elsker oss. Du har gitt ditt liv for oss, Herre. Herre, vi trenger bare å bli mer lik deg, Herre. Takk at du, helt uten at vi trenger å ta sammen Jesus, når vi er sammen med deg, så gir du oss hjerte for mennesker. Du hjelper oss å løfte blikket fra oss selv og alt hva som foregår i livet vårt, og se mennesker rundt oss i stedet, Herre. Takk, Jesus, at du er rett og slett deg i oss, håp om herlighet. Så Herre, jeg bare ber, la det her bare begynne å fungere i mye større grad i Misjonshuset, Herre. Takk, Herre, for et enda større hjerte for mennesker. Takk, Herre, for at din kjærlighet den er utøst. Og Herre, vi skal bare lære å vandre i den kjærligheten, Herre. Møte verden med din kjærlighet, Herre. Vitnesbyrde her i Moss skal bare se hvordan den gjengen elsker hverandre og elsker mennesker rundt seg. Herre, jeg bare takker at det skal være vitnesbyrde her, Herre. Herre, jeg bare takker at du har, den gjerning du har påbegynt her, du skal fullføre den. Du har påbegynt noen veldig, veldig bra her, sånn Herre, men du skal fullføre det her gjennom disse menneskene. Det takker jeg deg for. Jeg priser deg for det, Herre. Jesus, vi priser deg.